У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Былий намісник редактора газети «Згода» Олександр Здвіжков осуджений на 3 роки зняволення за публікацію у лютому 2006 року карикатур на пророка Мухаммеда. Бізнесовця Миколая Утуховича випустили з колонії номер 1 у Менску. Йому змякчили покарання зняволення на поправчі роботи по місцю жихарства. Британська інформаційна компанія «Джейнс» пише, що Білорусь веде перемови з Іраном о продажі 2 систем супротиракетної оборони за 140 мільйонів доларів. Гэта ды іншае слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Балгарія і Росія падпісалі пагадненне аб будаўніцтве газаправоду, што павялічыць уплыў Росіі на энергетычным рынку Еўропы. Пагадненне падпісанае на 2 дзень візіту прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, прэзідэнту Расіі Уладзіміра Пуціна ў Балгарыю. Газаправод «Паўднёвая плынь» будзе каштаваць 10 мільярдаў даляраў і пройдзе пад Днеч Чорнага мора з Новарасійску да Балгарыі далей у іншыя краіны Паўднёвай Еўропы. Падпісаныя таксама шэраг іншых пагадненняў, у іх ліку вялікі кантракт аб будаўніцтве новай АЭС у Балгарыі. Бобі Фішер, чэмпіён міру па шахматах у часы холоднай вайны, памёр сёння ў Ісляндыі ва ўзросце 64 гадоў. Амерыканец Бобі Фішер стаў чэмпіёнам свету пасля яго перамогі над савецкім шахматыстам Барысам Спаскім у 1972 годзе. Фішер атрымаў грамадзянства Ісляндыі ў 2005 годзе і апошнія гады жыў у гэтай краіне. Еўрапейская камісія прапанавала грамадзянам Сербіі безвізавы ўезд у краіны Еўразвязу за 2 дні перад вырашальнымі прэзідэнцкімі выбарамі ў Сербіі. Прэсавы прадстаўнік Еўракамісіі Фрыска Роска Мабінг сказаў, што Еўразвяз вырашыў пачаць перамовы з Сербіяй, але не ўдакладніў, калі безвізавы рэжым можа пачаць дзейнічаць. У нядзелю 20 студзеня прозаходні кандыдат Барыс Тадзіч будзе змагацца на прэзідэнцкіх выбарах з кандыдатам нацыяналістаў Таміславам Ніколічам. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што аднабаковая дэкларацыя Косава сваёй незалежнасці і яе прызнанне на Захадзе была б незаконнай і немаральнай. Прамаўляючы ў часе свайго візіту ў Балгарыю, Пуцін ізноў паўтарыў, што Расія не прызнае незалежнасці Косава. Вышэйшы прадстаўнік Ірану ў перамовах аб ядзерных праграмах Саід Джалілі заявіў, што Іран і Кітай маюць у асноўным падобную пазіцыю адносна іранскай ядзернай праграмы. Джалілі пасля сустрэчы ў Пекіне сёння з прадстаўнікамі Кітаю сказаў, што Іран і Кітай маюць згоду адносна кантролю за зброяй. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю ў 2006 годзе карыкатур на пророка Мухаммеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Упершыню ў сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу пра распальванне рэлігійнай варожасці. Прычым Аляксандра Здвіжкова прызналі вінаватым у тым, што ён зрабіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, што лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення, далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Александр Здвіжков має намір обскаржить присуд, про що поспів повідомити журналістам.
Ранні Бога, крестний.
Ви так і не погодилися?
Ні.
Так, покидаємо. Ми з вами не признали, так?
Хто не з нами, то
покидаємо зал суда.
Як з вами обходилися?
Умірено.
Ви будете обскаржувати суд?
Так, покидаємо зал суда.
Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карыкатур на прарока Мухаммеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здвіжкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачанні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку минулого года Александр Здвіжков перестал з'являться на допиты у прокуратуру и был обвешен у вышук. Арештовали журналиста в листопаде у Борисове, куда он приехал, каб наведать могилу батьки. Гэты звездки стали ведомые от самого Здвіжкова тыдзень тому, коли почался процесс над ним у Менским городским суде. Еще обвиначенный поспел поведомить, что не признает себя виноватым и лечить, что его переследуют с религийных причин. После первого перепынку процесс обвестили закрытым и пустили журналистов на обвещение выниковой частки присуду. Так вырашил судья Руслан Аніскевич. Еще летось этот судья працавал у советском суде Менска. Журналисты згадали, что менавіта Руслан Аніскевич осудил до грошового штрафу молодофронтовцев Дмитра Федорука, Бориса Горецкого и Насту Положанку за удел у незарегистрованной организации. Представником прокуратуры на суде над Звяшковым был Алексей Варанчиков, и он отмовился комментировать присуд, поведомивши только, что просил покарать журналиста 4 годами зневоления. Вядома, что Александр Звяшков не стал наймать для своей обороны адвоката, и тому ролю оборонцы выконывал так званый дежурный адвокат, призначенный судом. Вот что сказала адвокатка Майя Александрова на просьбу прокомментировать доказы вины журналиста, какие выставила прокуратура.
Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию.
Майя Александрова подтвердила, что присуд будет обскаржены.
Расказывал Олег Груздилович. Таким чином, былый наместник редактора газеты «Згода» Александр Звяшков сегодня осуджены за распаливание религийной ворожести на 3 годы изневоления в колонии узмоцненного режима. Як на гэты присуд реагуют у Беларуси те особы, которые имеют непосредное дочинение до религии альбо журналистики, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Абу Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религийного объединения в Республике Беларусь, твердит, что белорусские мусульмане не потребовали такого строгого покарания Александра Звяшкова.
Мне шкода человека. Он сделал помылку, и вельми шкода, что он этой помылки так и не признал. Мы не зуб за зуб, мы не око за око, мы не кров за кров. Наша религия самая мирная. Мы не потребовали, как его засадили. Мне кажется, может, штрафу ему хватило бы. Да и все, газету закрыли, это уже убыток. Я не могу тут диктовать законодательству нашему. Законодательство обороняет правы громадян. Мы все откажем перед Всевышним. И он, и я, как и все, в судный день откажем на все зробленное нами.
Сергей Луканин, юрисконсульт церкви «Новое життё», лечит присуд журналисту политической справой.
Думаю, что это на самом деле справа на политичная, больше политичная, чем религийная. Здесь явно есть такой политичный подмурок. Вот. А что на конт религийной, составляющей вот этой справы, конечно, публикации у сродках массовой информации, какие зневажаюсь там религийные пошуванні верующих разных религий, на мою думку, это недопустимо. Однако таким образом карать зневоленням за это деяние, но это так само перебор. А что дотычется вот этой конкретной справы, то я думаю, что это 100% это политичный подмурок есть, и только из-за политичного подтексту и был осужден этот человек.
Владимир Ламека, наместник уполноваженного у справах религии и национальности, догэтуль не может зразуметь, чем керовался спадар Звяшков.
Видать, выхование такое человека, ты, может быть, не досвядомил, что шумел весь свет. Вся Европа там хвалявалась, а мусульманский свет шумел, что это ображается годность мусульман. Ну, так треба ж было сориентоваться на то, что нам не некие комментарии даем. И вот и отрымалось так. А может, это и политичный заказ, покольки у нашей оппозиционной прессы все бывает. На то, что было друковать. Для нашей державы это имидж, ну, авторитету не надало, а только скандал бы. Поражается годность верников мусульмане и в нашей державе есть. Вот, ну, ображена годность у всех мусульман, у тем лику и тих, какие на Беларуси, тому и наши не молчали.
Сергей Неровный, редактор незалежной газеты «Вольный город», лечит, что все журналисты повинны объединяться, каб допомогчи коллегу.
Лечу, что журналисты повинны после такого присуду проявить солидарность и как, ну, добиться того, чтобы там, и он же обскарживает справу, чтобы этот присуд был отменен. Если мы терпим это, то улада почне уже хапать и садить за малейшую критику, чапляться, шукать там некие помылочки невеликие, какие во всем свете журналисты их робят, и сажать, как сбить свободный дух.
Карикатуры на пророка Мухаммеда были упершиню надрукованы у вересня 2005 года у датской газете «Иландспостен». Міністерства заміжних справ 11 країн, де іслам з'являється державною релігією, запотребували тоді від Данії офіційних пробачень. Прем'єр-міністр Данії заявив, що у Данії поважають права вірників, але одночасно поважають і свободу слова. Шерех мусульманських країн відкликали своїх амбасадорів з Данії, відбулися масові акції протесту, а афганський рух «Талібан» пропонував 100 кілограмів золота тим, хто заб'є автора карикатурів. Улади Данії відмовилися розпочати кримінальну справу, а у початку 2005 року у знак солідарності некілька газет у Франції, Німеччині, Великій Британії та інших країнах Європи передрукували карикатури. У 2006 році так само карикатури надрукували у російській газеті у Волгограді, газета «Городські вести». Мерія спинила вихід газети. Карикатури передруковували і інші російські видання, але супротив узбуджалися кримінальні справи, однак вони не скончилися для автору передруковок позбавленням волі.
Свобода у живым ефірі.
Свіжі новини кожні півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полуночі.
Ловіть свободу.
Сьогодні о другой полові дня бізнесовця Миколая Утуховича випустили з колонії номер 1 у Менску. Йому змягчили покарання зняволення на поправчої роботи по місці жихарства. У літку 2006 року Утуховича осудили на 3 роки і 6 місяців зняволення у колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. Його признали винуватим в ухиленні від виплачування податків, ажитявлення перевозки пасажирів і багажа без реєстрації комерційної фірми, у виніку чого бюджет нібито понес страти у особливо буйним поміри. Сам Утухович і так само шмат які правоборончі організації заявляли про те, що ягоная справа політична. Сьогодні у адміністрації президента відбулася зустріча з предпримальниками, а Міністерство юстиції вирішило відкликати з Верховного суду позов об ліквідації об'єднання «Перспектива». Напередодні об'єднання дослало ліст про те, що лідер «Перспективи» Анатоль Шумченко, який тепер відбуває 15-сутковий арешт, узяв уділ у мітингу предпримальників 10 студеня як приватна особа. На сьогоднішній зустрічі поміж представниками адміністрації президента і предпримальницького руху присутнічав і віце-прем'єр Білорусі Андрій Кабяков. Одна з удільниць зустрічі старшиня профсоюзу «Разом» Ірина Яскевич сказала по виніках, що представники уладов не пайшли на заступки предпримальникам. Тим часом протягуються арешти і затримання людей, які удільничали у акції протесту предпримальників 10 студеня. Сьогодні суддя Борисовського райсуду Вікторія Юділєвич покарала активіста предпримальницького руху Олега Лиска 15 сутками арешту. Його обвинуватили в уділі у несанкціонованим вуличним мітингу предпримальника у райцентрі 10 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
Олег Лиско має 2 дочок, молодший тільки 5 годов, і сьогодні міліціанти арештовали батьку при малих. Про гэта повідомила свободі Олегова жонка Алена. Яна каже, що підтримує мужа і теперішні протести предпримальників супраць режиму.
Звісно, я за. Боротися треба. Треба з чого-то починати, щоб всі поняли. Вся Білорусь.
У 7 годин раніці Олега Лиска затримали, у 10 осудили, розказує його сябра Михайло Васильєв.
20 человек было. Друг другу свистнули, слетелись. Вот сейчас еще люди, о чем мне не позвонил. Ну, люди настроены очень решительно. Тоже с представителями силовых структур разговаривал. Вы сажаете, но терпение у людей, в общем-то, лопнуло.
Михайло Васильев каже, что на сегодня у Борисове повеличивается колькость предпринимальников, которые ожидают трапить на акцию протесту у Менску у понеделок 21 студеня. Поводле звесток аргкомитету компании «За свободное развитие предпринимательства», своих представников накируют так само Слуцк, Солигорск, Дзержинск, Князьвиш, Узда. Комментуя ситуацию старшиня Менской областной филии Объединенной громадянской партии Лев Марголин, и он сегодня так само присутничал у суде над Олегом Лыском.
Олег Лыско как раз относится до людей, которые володуют неким таким обостренным почувствием особистой годности. Я бы не сказал, что я некий там политический активист. Але гэты чалавек, які заўсёды рэагаваў на часам не вельмі прыгожыя справы, якія робяцца на рынках, і таму людзі да яго прыслухоўвалі. Не магу, канешне, сцвярджаць, што ўсе, скажам так, сітуацыйныя лідары, яны адразу стануць нейкімі палітычнымі асобамі, Але я думаю, что колькость этих политично свядомых особ в регионах после этих подій значно зросте.
Так меркує активіст об'єднаної громадянської партії Лев Марголін. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві про ще один арешт. Сьогодні у суді Центрального району Мінську активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука арештували на 15 суток, обвинувативши у дробному хуліганстві. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на пророка Мухамеда. Бізнесоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на пабраўшыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хвідрука арыштавалі на 15 суток, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысовского активиста предпринимательского руху Олега Лыска покарали 15 сутками арешту, обвинувативший во уделе у несанкционованном уличном митингу предпринимальника у райцентры 10 студеня. Министерство юстиции откликало с Верховного суду позов об ликвидации объединения «Перспектива», який был туды накированы после митингу протесту в Менску 10 студеня. Напередодні объединение дослало лист про то, что лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко, який отбывает 15-сутковый арешт, взял удел у акции как приватная особа. Сьогодні у суді Центрального району Мінську активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука арештували на 15 суток. Його винуватили у дробному хуліганстві. У суд привезли ще некілька активістів демократичного руху, але в дочиненні до їх суддя прийняла інше рішення. Передає Любов Луньова.
Молода фронтовця Дмитра Хвідорука судила Тетяна Павлючук. Нагадаємо, 17 студеня Дмитро Хвідорук вийшов на вулицю після того, як скончилися судові посідження у справах затриманих активістів молодівого демократичного руху. Дмитро йшов разом з адвокатом Олександром Галієвим, коли побач з ними спинилася міліцейська машина. Оттуль вискочили міліціянти, схопили Дмитра і кинули його головою на подлогу машини. Каб зачинити машину, міліціянти били його дверима по ногах. У міліції на Дмитра склали протокол за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Дмитр нібито нецензурно лаявся, а коли ті зробили йому заувагу, почав погрожати їм проблемами на праці. Суддя Тетяна Павлючук відмовилася вислухати показання свідків з боку обвинуваченого, які бачили затримання Дмитра. Яна повідомила, що їхні прізвища у міліцейських протоколах не позначені. Говорить Анастасія Ліпніцька.
Тільки свідками були з боку обвинувачування міліціянти. Ми вельми обурені тим, що міліціянти перейшли вже всякі межі і вже затримлюють коля судов. Вони широко лусять при тим, що десятки свідків бачили, що було на самому справі.
Адвокат Галію заявив, що коли процес буде рухатися в таким напрямку, то у хуткім часі не спотребиться збиратися на судовий розгляд, а можна буде виносити присуди за некілька хвилин одразу в міліції. І він звернув увагу на те, що міліцейські рапорти уже навіть не пишуться від руки, а роздруковуються на комп'ютери. Достатково тільки поставити прозвище затриманого, дату і прозвище міліціянтів. Протокол на активіста незареєстрованої організації «Джинс за свободу» Мікіту Шутянкова суддя накерувала назад у міліцію, каб його переробили. Мікіта Шутянков оповів у свободі, що його привезли в міліцію разом з Хвідоруком, завели у кабінет і вернули усі речі. Міліціянт, який командував затриманням, грубо сказав Мікіту, каб той сішов і більш не траплявся на очі. Социал-демократку Алену Мязведзеву з Бабруйска штрафавалі на 30 базових велічынів. У яе дзеці не дасягнулі яшчэ 12-гадовага ўзросту, і таму яе не маюць права арыштоўваць. Молодзевага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталія Стажарова міліцыянты затрымалі ў падземным пераходзе каля станцыі метро Кастрычніцкая. Яго прывезлі ў суд, але даць ягоным паплечнікам якую колічы інфармацыю там адмаўляюцца.
У суді Центрального району Мінську була наша кореспондентка Любов Луньова. Ці лічаться ви, білоруські суди, справедливими і незалежними? На таке питання відказали жихари Мінську.
Ну, наверное, не совсем. Мне пришлось самому сталкиваться.
Вообще-то я не верю до конца. Мне уже столько лет суда. Потому что все продажное. И для кого надо, все суды делают так, как оно надо.
Я думаю, что есть много моментов, которые нужно усовершенствовать.
То, что происходило со мной, то всегда было решено именно справедливо. То есть все вопросы, которые я обращала себе за помощью нашим судам, это все было решено справедливо в моем пользу.
Величите вы белорусские суды справедливыми и незалежными? Я заседателем была до перестройки, 8 лет от завода. И я участвовала, и за что-то справедливостью было. А
теперь не знаю, родненькая. Сейчас после перестройки, может, деньги играют роль, то больше подсунет, как и врачам. Моя дочка вот умерла, денег у нас было мало, а им подсунули, может, операцию сделать.
Я лечу, что белорусский суд самый гуманный суд в свете.
Я особо не сталкивалась, но я считаю, что у нас как бы государство, можно сказать, правовое, поэтому я считаю, что должно быть все по-честному и как бы независимо все.
Трудно сказать. Я думаю, что каждый человек, в том числе и судья, не может быть абсолютно независимым от чего. Но это мое частное мнение.
Люди на улицах Менску отказывали на пытание, ці лічаць яны белорусские суды справедливыми и незалежными. Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні нашим грамадским редактором был предпринимальник ЗУЗДы Виктор Крываль. И он замовил журналистам «Свободы» подрыхтовать тематичную передачу на тему, как соотносится предпринимательский протест с политическими процессами в Украине. И эту передачу вы сможете послушать литерально праз 12 хвилин, одразу после выпуску новинок. А сегодня с раницы Виктор Крываль погутарил с моим коллегом Александром Улетенком.
Кто для предпринимальника Виктора Крываля классик литературы? Замежной, белорусской?
Вельми подобается мне творчество Нила Гилевич. Что дрыпаешь гэтак дробно? На подогнутых ногах. Ровно ходи, брат, ровно. И кроку придай размах. Годе тремтеть, брат, годе. Ты на своей земле.
Ну, а любимые ваши литературные герои?
Вельми люблю историчные романы читать.
А в реальном жизни, Виктор, вы бачите некое на пьедестале?
То, что сделал для современной Беларуси Александр Казулин, это приклад для подражания.
Афоризм, який вы часто уживаете?
Пусть медленно, но уверенно.
Найбольший успех вашего життя и наихорший выник?
У меня 3 сыны.
Ну, а поразы, можно лечить то, что нема ни водной дочки?
Есть складанности в жизни у меня, и в том лику семейным. В связи с занятками этими политичными.
А вам знакомое почувство политичной ненависти?
Не могло мне навод такое присниться, что 23 снежня, когда я у Окрестина, наместники Казулина, которые так само сидят в тюрьме, собрали областную конференцию, Минскую областную, керовником я являюсь, БСДП громада, и позбавили меня посады. Ну, не ведаю, який еще лепший приклад можно привести в политичной ненависти.
Виктор, вы верник?
Совесть у человека повинна быть, и это, мабуть, в некотором сенсе еще больший стимул, как бы ты относился до людей так, как ты их пожадал бы, как бы тебе относились.
Песня, якую вы с задовольнением слухаете?
Есть такая песня Едвига Поплавская, Александр Тиханович, «Сабля веросы». «Навальницами лозыницы». «Ой, земля моя, тая самая, заинелая на зары». Речка сонная, стежка санная, небеспечный жар, снегиры. Речка сонная, стежка санная, небеспечный жар, снегиры.
Главный редактор «Свободы» вы.
І яшчэ раз нагадаю, прадпрымальнік ЗУЗДы Віктор Крываль, які наш грамадскі рэдактар на гэтым тыдні, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў Беларусі, і гэтая перадача літаральна праз 10 хвілінаў. Праз месяц пасля ўступлення ў сілу закону аб упарадкаванні льготаў некаторыя медыі напісалі, што зноў вернуты бясплатны праезд для гэтак званых воінаў-інтэрнацыяналістаў, тых, хто ваяваў у Афганістане, і для ветэранаў Великой Айчынной войны. Однако, ці справдзівая гэта информация, передае Ігар Карній.
Телефоную на чыгуначны вокзал, каб даведацца, ці сапраўды могуць, да прыкладу, афганцы, як і раней, ездзіць па Беларусі бясплатна.
Какая група? Заболевання у нас нет. Первая, вторая група у нас нет. Льготы адменены.
Раней у интервью Еврорадио один из керовников агентства «Минск Транс» сказал, что ветераны и афганцы имеют право бесплатно ездить по Беларуси. Однако сегодня у отделе коштов тарифов агентства это не подтвердили.
Я знаю, что эта информация исходила от директора агентства. Ну, он если назвал, то он за свои слова должен отвечать. Даже не могу ничего сказать.
У Министерства транспорта и коммуникации магчимость самостоятельных решений с боку Минск Трансу не выключают, але про крок до либерализации не ведают. У отделе пассажирских перевозок управления автотранспорту этого министерства заявили, что не бачили никаких документов, которые дозволяли бесплатный проезд особным категориям.
Не могу вам компетентно ответить на вопрос, насколько это правда. В новости ссылка идет на Минск Транс. Если Минск-Транс на себя взял такую ответственность, об этом заявляет, то это не структурное подразделение, это коммунальщики. Они подчиняются Мингорсполкому напрямую.
Правооборонца и удельник Советско-Уганской войны Олег Волшек переконаны, что розначитанию спрыяе юридичная блытанина. З уласного досвіду рассказывая, у громадском транспорте ёнак пассажир спасылается на законы, якія даюць право на бесплатный проезд, а кондукторы да контролёры на іншае.
Есть закон о государственных социальных льготах, правах и гарантиях. Пользуются льготами только воины, которые получили ранение, увечья, контузии. Все. Есть постановление, которое Кебич подписывал, которое дает мне право ездить. Соглашение о взаимном признании гарантий для участников боевых действий на территории других государств. По этому соглашению все другие, не контуженные, не раненые, имеют право ездить.
Начальник службы руху Менского метрополитену Георгий Ткаш удакладняе, нават сярод ветэранаў і ауганцаў ёсць групы, якія плацяць, а ёсць, якія не.
Есть закон о льготах, мы этот закон выполняем. Да, есть какие-то законодательные акты, соглашения стран СНГ, которые на настоящий момент не отменены в связи с принятием этого закона о льготах. Это совершенно разные и законы, и указы президента. Определенная категория платит, определенная категория не платит, которые просто участвовали в этих действиях. Вернулись, слава богу, здоровыми, те платят.
Поводле Волшыка, існуе негалоснае распараджэнне не чапаць ауганцаў да 15 лютага, калі адзначаецца гадавіна вываду савецкіх войскаў з Афганістану. А вось праз месяц ён прагназуе маштабнае паляванне.
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Канчатковае палітычнае рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі прынята нядаўна на паседжанні Рады бяспекі Беларусі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што праца пачнецца ўжо сёлета. Водгук нашага слухача.
Это Александр Анатольевич Сецкель из Витебска. У тем, что хочет будовать атомную станцию, ничего дрянного нема. Але, ведучи отказность нашего керавництва, ведучи узровень той культуры, вот, и про наогул працоўной будаўнічай культуры, якая існуе в нашей державе, в нашем грамадстве, я лічу гэта вельмі і вельмі небяспечна. Одна справа, калі некая сцяна завалілася дзесьці ў аграгарадку і нікога не прыціснула. А другая справа, калі гэткая сцяна заваліцца ў атамнай станцыі. Бо будзе тая ж самая штурмаўшчына, тая ж самая паказуха. І...
Беларусь можа закупіць расійскую зенітную ракетную сістэму С-400. Такую інфармацыю распаўсюдзілі афіцыйныя крыніцы са спасылкі на старшыню дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту Мікалая Азаматава. На чарзе такое тэлефанаванне.
Гаворыцца на стачы мінуіх. Я лічу, што гэтая здзелка з'яўляецца злачынствам перед народам Беларусі. Гэтыя грошы аддайце інвалідам, учаснікам Чернобыля, донарам, пенсіянерам.
Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні, у якіх нашыя слухачы гавораць пра праблемы прадпрымальнікаў. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на 21 студзеня.
Я солидарен с предпринимателями. До выхода указа президента номер 760 люди спокойно торговали. Никто не бастовал, не выходил ни на какие площади. Кто все это спровоцировал? Ответ прост. Нынешняя власть. Вы посмотрите, что делается в последнее время. Разогнали союз писателей, независимые профсоюзы, закрыли позиционные газеты, рабочих посадили на контракт. Для чего все это делается? Нынешнему режиму нужно безропотное послушное стадо, которое можно загнать на придуманный референдум, на различные выборы. Своим молчанием мы скоро превратим Республику Беларусь в бесправный колхоз, а сами станем бесправными колхозниками. В Конституции Республики Беларусь написано четко и ясно. Власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Так и давайте пользоваться этой властью. Не власть должна закручивать гайки народу, а народ власти, как это делается во всех демократических государствах. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Звертаюся до вас, сумленные спадари и спадарни, шановные ветераны драджения. Забудьте вы старые спречки. Мовляв, тогда вы нас не подтримали, а теперь мы вас. Но гэта паводзінні дзіцячага садка, а не змагароў за свабоду. Наканец, у нас лагерь перешли и дробные предпринимальники. Ты подтримайте дружно их. Коли мы ж научимся у заходников, ты махчима уявить себе, что Хиллари Клинтон теперь будет отмовляться от колишних прихильников Буша. Не махчима. А что ж мы? Задумайтесь, дороженьки, прихильник Мирона из-за кордона.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Болгарія і Росія підписали погоднення у будівництві газопроводу, що повеличить вплив Росії на енергетичному ринку Європи. Погоднення підписане на другий день візиту президента Росії Володимира Путіна у Болгарію. Газопровод «Паудньовая плынь» буде коштувати 10 мільярдів доларів і пройде по дні Чорного моря з Новоросійську до Болгарії і далі у іншої країни Паудньової Європи. Бобі Фішер, чемпіон міру по шахматах у часи Холодної війни, помер сьогодні у Ісландії в узрості 64 років. Американець Бобі Фішер став чемпіоном світу після його перемоги над совєтським шахматистом Борисом Спасським у 1972 році. Європейська комісія пропонувала громадянам Сербії безвізовий уїзд України Еврозв'язу. Пресовий представник Єврокомісії Фриска Роска Мабінг сказав, що Еврозв'яз вирішив почати перемови з Сербії, але не удокладнив, коли безвізовий режим може почати дійничати. Президент России Владимир Путин заявил, что однобоковая декларация Косово своей независимости и ее признание на Западе была бы незаконной и неморальной. Промовляющую часть своего визита в Болгарию, Путин изно повторил, что Россия не признает независимости Косово. Росія накерувала у Іран черговую третью партию ядерного палива для АЕС у Бушери. Поводле іранського офіційного агентства «Новинок», гэтая партія має вагу 11 тонн, усяго Росія накірує у Іран 82 тонни ядерного паліва цягом 2 місяців. Раней представник російського «Атомекспорту» сказав, що АЕС почне дійничати у Ірані не раней, як праз год. Випуск «Новинок» на хвалях свободи до подію у Білорусі. Були намісник редактора газети «Згода», осуджений на 3 роки зняволення за публікацію у лютим 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. Активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідорука арештували на 15 суток, звинувативши у дробному хуліганстві. Борисовського активіста предпринимательского руху Олега Лиска покарали 15 сутками арешту. Його обвинуватили в уделі несанкціонованим вуличним мітингу предпринимальников у райцентрі 10 студеня. Міністерство юстиції вирішило відкликати з Верховного суду позов об ліквідації об'єднання «Перспективи», яке було накеровано туди після мітингу протесту 10 студеня. Відбулася зустріча поміж представниками адміністрації президента і предпринимательського руху, на якій так само присутнішав віце-прем'єр Андрій Кобяков. Одна з удільниць зустрічі старшиня профсоюзу «Разом» Ірина Яскевич сказала, що влади не пішли на заступки предпринимальникам. Це був випуск новинок, наступний праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашим громадським редактором був предпринимальник з УЗДИ Віктор Крываль. Після закінчення Городської сільгазакадемії він довгий час працював за інженером в Вузнінському районі. Після 2 звольнення з праці за громадську активність зайнявся власним бізнесом. Відкрив у райцентрі м'ясну лавку, яка за 10 років стала одною з самих популярних крамів городу. За організацію мітингу предпринимальника у центрі столиці 10 снежня Віктора Крываля, одного з керівників руху за свободне розвиття предпринимальництва, посадили на 15 суток, а 10 студеня гвалтовно заборонили їхати у Мінськ на чергову акцію протесту. Був депутатом сільського і районного совету, двоє балітувався у палату представників. Зараз узначалює Мінську обласну організацію БСДП «Громада». Маючи досвід бізнесовця і політика, господар Криваль, як громадський редактор гэтага тыдня, замовив журналістам «Свободи» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. З электроннай пошты Віктора Крываля.
Допіс ад Наташы.
Моя мама обов'язково пойде на мітинг 21 студеня. Після минулого яна, звичайная пенсіонерка, літерально узахлёб розказувала мне, що бачила по телебаченні виступ Наумова. Той цинізм просто увёў яе ў шок. Калі ўжо такія людзі збіраюцца на плошчу, то думаю, што протэстныя настроі дасягаюць піку. А раней жа ж яна нават слухаць мяне не хацела, толькі прыгаворвала: «Цішэй, дачушка, у цябе дзеці».
Допіс ад Алеся. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту.
Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першае з іх перадрукавалі іншыя асноўныя электронныя выданні краіны. Агулам гутарку прачытала больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу сталіцы 10 студзеня. І кожны 50 з іх пакінуў свой электронны водгук. Гэтая пошта сведчыць, у грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх слаёў насельніцтва. Аднак наколькі глыбокі, усвядомлены той працэс? Грамадскі рэдактар тыдня Віктар Крываль даручыў нам даведацца пра рэакцыю шараговцу на паўтарагадзіннае перакрыццё 10 студзеня ўдзельнікамі мітынгу галоўнага праспекту сталіцы. Ці здольная грамада кансалідавацца, калі ёй даводзіцца пры гэтым у прамым сэнсе пацярпець, згубіць час, панервавацца з-за нібыта чужых клопатаў? Адказы шукае Юлія Рымашэўская.
На думку водителя автобуса Владимира, варто сбираться для протеста у призначенных для этого местах.
Раздражение ужасное. Надо ехать, а ехать нельзя. Митинговать надо не на проезжей части.
Водитель Сергей сам предпринимальник, зарабатывает перевозкой малогабаритных речей, звичайно меблі. От нового указу бюджет его семьи мощно потерпел, але он лічить выход на проезжую частку надто ризикованим, а тому не метазгодним.
Свою позицию отстаивать, конечно, нужно. Дальше так продолжаться не должно. За рулем есть люди, которые сдали на права буквально там месяц водят. Там всякая ситуация могла произойти.
Припиним сюжетка, подмацовать его электронной поштой Виктора Крываля.
Допіс ад наведніка, які назваўся Марсам. Выпадкова чуў, як тры дзяржаўтаінспектары на апошнім мітынгу гаварылі паміж сабой, і ў той гамонцы быў рэспект, павага прадпрымальнікам.
Рэмарка ад наведвальніка Казіміра на папярэдні допіс. Усё правільна, затое і знялі сёння начальніка менскай ДАІ. ДАІшнікі 10-га былі лаяльныя, скажам прама.
Чарговы дыскурсант. ДАІ была лаяльнай? Вы што, забыліся, як яны паскаралі аўтамабільны паток, калі людзі ішлі да рэзідэнцыі і пераходзілі праспект на светлафоры, махалі жэзламі, каб кіроўцы не спыняліся, а збівалі пешаходаў?
Правакацыя з перакрыццём праспекту каля паштампу абразіла абывателяў. Гэта толькі на карысць Лукашэнку.
Аднак працягнем сюжэт Юліі Рымашэўскай пра грамадскую рэакцыю на перакрыццё мітынгоўцамі галоўнага праспекту сталіцы. Дарэчы, нагадаю, апазіцыі гэта ўдалося зрабіць апошні раз ажно падчас чарнобыльскага маршу 1996 году.
А вось меркаванне былога прадпрымальніка. Спадар Анатоль некалі паспяхова займаўся фірмовымі джынсамі, але зліквідаваў бізнес пасля чарговых зменаў у падатковым заканадаўстве. Стала невыгодна. Ён таксама лічыць, што правы абараняць трэба, і ў дзеяннях тых, хто пратэставаў, перабольшанне не бачыць. Маўляў, супрацоўнікі ДАІ і міліцыянты папросту павінны былі стварыць для шэсця пратэстуючых нармальныя умовы.
Часто в городе в центре перекрывают движение, когда проезжают какие-то делегации, спецэскорты проезжают, кто-то вышел на проезжую часть или просто милиция перекрыла проезжую часть. Остановка движения в центре города – это обычное явление.
Политолог Владимир Мацкевич лечит, что не варто разглядать выход предпринимальников на проезжую частку, как вырванную из реальности зяву, бо надто значным был контекст обставинов.
Чиновник, он обязан выйти и поговорить с людьми, они громадяне, да, и податкоплательщики. И он обязан перед ними отчитаться за то, что он робит. А он не выходит, он ховается. Нема ніякага радикализма у тим, что люди потребуют свое законное. Каб чиновники одразу приняли предпринимальников, то они б не перекрывали улицу.
Варта нагадаць, што калі падчас першага мітынгу 10 снежня на плошчу Менскую выйшла каля 500 чалавек, то на другі 10 студзеня ўжо ў некалькі разоў больш, каля 3000. Праўда, паводле інфармацыі ўладаў, большасць там нібыта складалі не прадпрымальнікі, а пратэстная моладзь, прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў ды партый. На пацвярджэнне гэтай версіі ўвечары пасля мітынгу выбарачна хапалі і цягнулі суды ў асноўным маладзёну ды палітыкаў. Вось некалькі допісаў з электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс Стаса. Незадаволеных сітуацыяй, у якой апынуліся ІП, нашмат болей, чым толькі саміх ІП. Сёння удар па ІП, заўтра удар па ПУП, паслязаўтра удар па ААТ і іншых. Так будзе працягвацца, пакуль усё, што працуе для людзей і рынкавай эканомікі, не будзе ўшчэнт вынішчана. Сітуацыя з ІП – гэта болей, чым толькі іхная справа.
Чарговы допіс. Розныя людзі былі на акцыі 10-га. Аднак амаль адны рэгіёны. Толькі свайго гарадка я сустрэла 40 чалавек. А дзе ж вы, меншукі? Ці вы ў гэты час, як гандляры з падземнага гораду, ралеты ахоўвалі?
Нехта асобны піша: якая розніца, іпэшнік ці яшчэ нехта іншы быў на плошчы, галоўнае, яны далі надзею на збаўленне.
Такім чынам, хоць людзі сапраўды сабраліся розныя, а так не ўсіх, каго хацелася, кажа наш грамадскі рэдактар Віктар Крываль, там можна было пабачыць. Напрыклад, арганізатары мітынгу не разумеюць, чаму ім не працягнулі руку салідарнасці дэмакратычныя прафсаюзы. Бо на плошчы абараняліся ж менавіта права на працу. Спадар Крываль нагадаў: БКДП нарадзіла менавіта пратэсная хваля выступу яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Па логіцы нашага грамадскага рэдактара, сярод іншых прычынаў цяперашняга выцяснення незалежных прафсаюзаў з грамадскага жыцця з'яўляецца іх нежаданне салідарызавацца з іншымі сацыяльнымі слаямі, у тым ліку і з прадпрымальнікамі. А таму, маўляў, у беларускім кангрэсе дэмпрафсаюзаў сёння засталіся ўсяго каля 10 тысячаў сяброў. Меркаванне на гэты конт прадстаўнікоў БКДП высвятляла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Новага году некалькі тысяч чалавек згубілі працу. Дробныя бізнэсоўцы пастаўленыя на мяжу выжывання. У выніку пратэст у выглядзе вымушаных адпачынкаў перайшоў у вулічныя маніфестацыі. Вось што пра гэта кажа старшыня свабоднага прафсаюзу, жыхар Бабруйску Міхаіл Кавалькоў.
Коли предпринимальников и было там около тысячи, потому что более там было политизованной молоди, то об якой солидарности можно сказать даже помеж самими предпринимальниками. Коли с того же Бобруйска и из других городов приехало по 10 человек, остальные працевали на рынках, как бы ничего и не здарилось.
Наместник старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Владимир Канах каже, что их профсоюз так само подтримливает предпринимальников, допомагаючи створать профсоюз предпринимальников. Однако до митингу бизнесовцев лидеры профсоюза ставится за стерогою, и вот с какой причины.
Предпринимальники мало объединены, и когда они проводят свои акции, то этим спробуют скористаться политические партии. И это компрометация этого руху. Когда партии хотят подпорядковать предпринимательский рух, то треба совсем по-иншему працевать с ними. Вот как мы працуем. Мы помогаем создать организацию, якая бы их смогла оборонить. Коли этот профсоюз будет проводить какие-то акции, то мы, как Конгресс, будем помогать ему в этом. Але то, что сегодня происходит на этом поле, партии, другие какие-то там объединения, и они разрывают этих предпринимальников, и это не совсем им идет на користь.
Каб дополнить сказанное профсоюзными лидерами конкретикой, можно сгадать, например, что 10 студеня на площадь вышли лидеры незарегистрированного руху за свободу Александр Меленкевич, кіраўнікі партыяў АГП, БНФ і ПАКБ, за што партыйныя структуры вымушаныя былі неўзабаве даваць уладам тлумачэнні. Напрыклад, ці даручала аб'яднаная грамадзянская партыя прысутнічаць на мітынгу цяпер пасаджанаму на 15 сутак Анатолю Лябедзьку. У сваю чаргу намеснік старшыні Савету грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Вольга Курміна заявіла, што ў выпадку закрыцця іхняй арганізацыі прадпрымальнікі будуць спрабаваць стварыць палітычную партыю або далучыцца да адной з ужо дзейных. Пасля чаго намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра гатоўнасць прыняць у свае шэрагі прадстаўнікоў прадпрымальніцкага руху. А вось лідару дэмакратычных прафсаюзаў, як сведчыць даследаванне Галіны Абакунчык, палітызацыя прадпрымальніцтва наадварот непакоіць. Слухаем яе рэпартаж.
Мітынг прадпрымальнікаў паказаў, што розныя сацыяльна-палітычныя і грамадскія сілы краіны паволі пачынаюць салідарызавацца. Аднак пакуль беларускае грамадства надзвычай раз'яднанае, і кожны адстойвае свае правы паасобку, кажа сустаршыня прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў.
Независимые профсоюзы сейчас сами находятся в крайне тяжелом положении, уменьшено их влияние на предприятиях, поэтому оказать поддержку массовыми выступлениями рабочих невозможно. Многие теряют рабочие места и возможность существования, и все равно мы не видим, чтобы люди готовы были выступить вместе за свои права. И сейчас беда нашего общества всего, что в основном оно приспосабливается к жизни при диктатуре.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» предпринимальник ЗУЗДы Виктор Крываль.
По сутности, акции протесту предпринимальников, которые проходят сейчас по всей стране, это акции протесту представников одной профессии. Ну, разделим еще их на предпринимальников и наемных работников. И у этой связи возникает профессийная солидарность. Зараз прадпрымальнікі хацелі б зрабіць зварот да прадстаўнікоў усіх прафесій і менавіта для прафсаюзнікаў, для лейбарыстаў, каб кіраўнікі прафсаюзаў далучыліся да вырашэння праблемы канкрэтна ўзятай катэгорыі грамадзян, канкрэтна ўзятай прафесіі. Таму што ніхто не ведае, колькі часу пройдзе, калі ўзнікнуць праблемы ў другой катэгорыі грамадзян па прафесійнай прыналежнасці. І я думаю, што калі зараз усімі намаганнямі мы будзем вырашаць праблемы прадпрымальнікаў, то потым прадпрымальнікі не будуць стаяць у старане, калі трэба будзе вырашаць праблемы ў другіх катэгорый. І можа некалькі дзясяткаў акцый такіх па прадпрыемствах, калі б прайшлі, то гэта ўладу вельмі ўскалыхнула б. Яны б задумаліся і вельмі сур'ёзна.
Мы працягнем расказваць пра тое, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Тухоўіча выпусцілі з калоніі, яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Хвідарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба.
Вы слухаеце Радыё Свабода, але мікрафон зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня удзінскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём. Як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне? Дарэчы, спадар Крываль не выпадкова замовіў гэтую тэму нашым карэспандэнтам. Справа ў тым, што ён не толькі адзін з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, але і старшыня абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Правда, цяпер дакладна вызначыць ягоную партыйную пасаду даволі складана, бо калі адбываў 15 суток пакарання за арганізацыю мітынгу ад 10 снежня, абласная партыйная канферэнцыя перабрала спадара Крываля. У партыйным асяродку гэта выклікала чарговы раскол. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Канферэнцыя Менскай абласной філіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» была прызначаная пры канцы лістападу на 23 снежня. Тэрмін адсідкі Крываля сканчаўся 25-го. Меркаванне палітоляга прафесара Вячаслава Оргіша.
Хлопец сядзеў у турме, атрымаў галадоўку. У гэты час Крываль з пасады старшыні абласной арганізацыі пераабіраецца. Узнікае пытанне, па-першае, наколькі гэта маральна, па-другое, ці немагчыма было б паступіць нейкім іншым чынам, каб усё ж такі захаваць твар, хаця б твар. Мы можам далей разважаць, хто больш правы, Крываль ці яго апаненты, але гэта потым.
Выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч на пытанне, чаму канферэнцыю не перанеслі на пару дзён, адказаў, маўляў, Менская абласная філія з правядзеннем канферэнцыі зацягнула. На пытанне, наколькі маральна было пераабіраць чалавека, калі ён у турме, Анатоль Ляўковіч адказаў так.
Адкладаць канферэнцыю, тады паўстае пытанне аб ліквідацыі Мінскай абласной арганізацыі. І больш таго, магло паўстаць пытанне аб ліквідацыі партыі ў цэлым.
Кажуць, што там быццам бы была прапанова на 30-га яе перанесці.
Прапановы не было. Это ўсё размовы.
Калі выйшаў з турмы, аднадумцы Крываля правялі яшчэ адну канферэнцыю 30 снежня і прынялі рашэнне пакінуць на пасадзе Віктара Крываля. Абедзве групоўкі падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі. Меркаванне сябра БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча.
Мне не падабаецца тое, што падчас арышту, як спадара Казуліна, так і арышту Віктара Крываля. Я думаю, што мы з гэтым разберемся і ўсё ж такі справедлівасць возьме верх.
Кажа рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Такі гістарычны этап. Маргіналізацыя партыі ў аўтарытарных тоталітарных стасунках. Заўсёды паўсюль гэта адбывалось. Захаваецца нешта здаровае, пры пэўнай змене сітуацыі будзе адраджацца, папаўняцца новымі людзьмі і мяняцца ўсё, як яно і бывала ў гісторыі.
А што думае пра гэтую сітуацыю сам Віктар Крываль?
Такі нож у спіну, канешне, я ніякім чынам не мог нават у сне уявіць. Складваецца ўражанне, што агульнанацыянальныя праблемы краіны, яны менш за ўсё хвалююць некаторых кіраўнікоў палітычных партый. Калі казаць пра тыя сродкі і пра тыя метады, якімі яны карыстаюцца ў кіраванні ў партыях, то нічым яны не адрозніваюцца ад аўтарытарнага кіравання Лукашэнкі, толькі, мабыць, маштабам. На вялікі жаль, многія людзі, якія дамагліся трапіць у кіраўніцтва цяперашнімі апазіцыйнымі палітычнымі партыямі, яны па аб'ектыўных і па суб'ектыўных прычынах проста ператварыліся ў гэтых для сябетнікаў.
Тут варта нагадаць, што большасць апазіцыйных партый падзяліліся. Спробы аб'яднання дэмакратаў кожны раз заканчваюцца чарговым скасаваннем дасягнутых раней дамоўленасцяў, як тое здарылася падчас апошняга кангрэсу дэмсілаў. Гэта ж і сярод прадпрымальнікаў. Дастаткова сказаць, што нават падчас правядзення апошніх мітынгаў асноўныя групоўкі, рух за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва і грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» не змаглі знайсці агульнай мовы, абвінавачвалі адзін аднаго ў зразе агульным інтарэсам, нежаданні супрацоўнічаць, нават у стасунках з чэкістамі. Аднак пасля шэрагу апошніх арыштаў актывістаў абодва бакі дамовіліся, што да выхаду іх з турмы не будуць, так бы мовіць, перацягваць коўдру на сябе. Правда, літаральна праз пару дзён насуперак дасягнутым дамоўленасцям адна з тых, хто прымаў удзел у перамовах, лідар віцебскіх прадпрымальнікаў Ірына Юшкевіч, прыняла прапанову сустрэцца з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі. Дарэчы, наш грамадскі рэдактар Віктар Крывалі сам адсядзеў за кратамі 15 сутак. Са свайго досведу ведае, як важна ў гэты час падтрымаць палітвязня ягоную сям'ю. Калі ж той салідарнасці ў грамадстве няма, лічыць спадар Крываль, ахвотных змагацца з рэжымам меней. Наш корреспондент Сергей Астраўцов высветляў у двух вядомых гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валерія Ліваневская і Змітера Івановская, ці адчувалі яны матэрыяльную падтрымку падчас сваіх адсідак. Аднак перадусім адзін з мноства водгукаў з электроннай пошты Віктара Крываля.
Самым важным зараз лічу падтрымку тых, хто быў затрыманы за 10 студзеня. Тым самым мы пакажам уладзе нашую з'яднанасць і рэальную сілу. Я ведаю, мы пераможам.
Адзін час у горадні сярод лідараў прадпрымальнікаў адчувалася пэўнае суперніцтва. Незадаволеныя ціскам з боку ўладаў прадпрымальнікі выходзілі на плошчу, і адныя слухалі Валерыя Ліваневскага, а іншыя прызнавалі сваім лідарам Змітера Івановскага. Абодвух іх неаднойчы арыштоўвалі, саджалі за краты, яны праводзілі галадоўкі пратэсту. Але спадара Ліваневскага ўрэшце пакаралі мацней, зняволілі на 2 гады за абвінавачваннем за публічную абразу прэзідэнта, а рэальна за падрыхтоўку масавага мітынгу прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Ён спамінае, што сям'і, а ў яго 4 дзяцей, існаваць тады было складана.
Што касаецца фінансавых праблем, то они былі очень большие, потому что, во-первых, я об этом писал даже заявление о совершении преступления, и исчезли за все деньги после обыска.
А што датычыць дапамогі, то яе практычна не было, кажа спадар Ліваневскі.
Единственное, что предприниматели, которые были на свободе, немного помогали семье. Были там небольшие помощи, скажем, от общественных организаций, но это было в пределах, может быть, 50 там, долларов, ну что-то на семью.
Як маглі, стараліся неяк дапамагчы сваякі.
Даже ребенку вот не было за что купить те же кеды, он ходил в порванных кедах, когда вот я пришел в зону, я, честно говоря, ужаснулся. Продано очень много было из дома, семья, вернее, была предоставлена сама себе.
Жонка Валерыя Ліваневскага, маючы 2 вышэйшыя адукацыі, не магла ўладкавацца на працу. Толькі прыбіральшчыцай прапаноўвалі, кажа ён. Сын пакінуў вучобу ў ВНУ, бо вучыўся на платным аддзяленні, а грошай не было. Толькі зараз удалося разлічыцца з пазыкамі сям'і. Валерый Ліваневскі лічыць, вельмі патрэбна арганізацыя, якая б дапамагала сем'ям арыштаваных зняволеных. У Змітера Івановскага да горшага не дайшло. Каралі па 6 разоў за год. Суды, штрафы, арышты. Прымусілі таксама пакінуць майстэрню. Спадар Івановскі мастак. Ніякай дапамогі яму ніхто не аказваў, успамінае ён.
Не зварочваўся ні да адной арганізацыі. Прапаноў такіх ізноў ўжо не было. Былі нам такіх звычайных грамадзян, часам тэлефанавалі, вальмі, табе ж цяжка.
Спадар Івановскі кажа, што даводзілася ў чымсьці ўрэзваць выдаткі сям'і, а каб сплаціць штраф, ён шукаў магчымасці, каб штосьці дадаткова зарабіць.
Трэба прызнаць, што апісаная сітуацыя тыповая. Пра тое сведчыць, напрыклад, досвед самога Віктара Крываля. Разам з тым, нельга не сказаць пра высілкі адмыслова створанага пад эгідай руху за свабоду камітэту ў абарону рэпрэсаваных «Салідарнасць». Хоць часткова, аднак некаторых пацярпелых ад пераследу грамадзянаў удалося ўладкаваць на працу за мяжой. Дзясяткі выгнаных з беларускіх ВНУ удзельнікаў пратэсных акцыяў уладкаваныя па так званай праграме Каліноўскага на вучобу ў еўрапейскіх універсітэтах. Аднак ці стае гэтага для таго, каб сказаць пра сапраўдную салідарнасць з пацярпелымі ад рэжыму? Прашу выказаць сваё меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Віктара Крываля.
Нейкім чынам замоўчваецца тэма фінансава існавання ці матэрыяльнае забеспячэнне тых людзей, якія знаходзяцца ў эпіцэнтры падзей. І зноў успамінаецца вопыт той жа з польскай салідарнасці. Там, калі чалавек трапляў у турму, то сям'я атрымовала дапамогу. Калі чалавек страчваў працу, такая ж дапамога гэтаму чалавеку прапаноўвалася, каб ён не страціў жаданне ўдзельнічаць далей у працэсах. Беларуская рэальнасць паказвае, людзі, якія арганізоўваюць акцыі пратэсту, яны падвяргаюцца шматлікім праверкам, штрафам, адсідкам і гэтак далей. І калі на гэтую тэму не звяртаць увагу, то ні стан здароўя ад гэтага ў людзей не паляпшаецца, ні сямейныя адносіны і гэтак далей. Таму вось гэтую тэму таксама трэба нейкім чынам вырашаць, інакш людзей, жадаючых удзельнічаць у працэсах, не толькі прадпрымальніцкіх, а пантаныя людзі, толькі застануцца, каб да канца ісці.
Нягледзячы на пераслед і прэвентыўныя акцыі запалохвання з боку ўладаў,
Постанне 18 студня было осуждено больше за 50 человек. 21 студня в Минску предпринимальники и их прихильники снова плянуют выйти на площадь протестовать супроть указу президента номер 760. Яким чином предпринимальники из регионов могут допомогти своим столичным коллегам? Отказы на это питание шукал корреспондент «Свободы» в Могилеве Олеся Сипцова.
Три дня могилевские предприниматели выходили на площадь Ленина до будинку облвыконкому и протестовали супроть указу президента. Коли 1000 человек домагались скасования того документа и наихудшейшего принятия закону об малым и средним бизнесе в Беларуси. Як могилевцы собираются зараз допомагать меньшукам и отповедно себе, говорит представник дробного бизнеса Олег.
Люди готовы и согласны выйти на площадь. Люди, думаю, соберутся поехать поддержать наших коллег в Минска. Единственная проблема – происходит остановки на дорогах.
Бабруйские предпринимальники так само не застанутся у боку, говорит владельница шапика Алена.
Очень много выезжает у нас людей, даже те, которые раньше боялись и молчали, сейчас уже и ничего не остается, как выразить протест, потому что остается безработный, кто не сможет поехать, значит, будет здесь, в Бобруйске, на площади.
И снова электронная почта Виктора Крываля.
Отгукается нехта Кэт. Пишите мне на redcat slimaktut.by. Уладкую, кого змагу, пераночевать иншагородних. Я не ведаю, если змагу пройти на митинг, але обовязково да помогу, чем змагу. Там будет шмат моих сябров, свояки, нават клиенты. Сама працую у приватным унитарным предприемстве. Другий раз сядеть у турме уже не могу. Гэтым разом детей не будет на кого покинуть. Усе на баррикадах.
Зварот Олеся. Поважаные регионы, калі вы так хвалюетесь, что не трапите у Менск, тады стварайте свою площу. Вы сами себе лидеры, и гэтага у вас никто не забирал, тому шукайте выйсти. Оно заўжды есть. 21 студеня 1924 году от невядома чего помер Ленин. Дык можа гэта традиция? Живе Беларусь!
Однако слухаем далее репортаж Олеся Атипцова про то, чем могут потрымать менский митинг регионы.
Предпринимальник Виктор Корольков с горок поводле указу мусил звольнить с працы 4 найманых работников.
Байкотовать треба выконание этого указу. Головное, что предпринимальники повинны выдвинуть политичные потребования.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» предпринимальник ЗУСДИ Виктор Крываль.
У меня давно склалось уражение, что белорусскую ситуацию спасе не Кастусь Калиновский, а белорусский Лех Валенса. С этой нагоды вспоминаются 80-е годы и створение солидарности польской. Тогда поляки вырашали проблему не выходом на площу, а миновито актами громадянского неподпорядкования, не выходом на працу. И влада ничего не могла зарабить с этими людьми. Я думаю, что пришел час, как для вырашения проблем предпринимальников допомогу оказали представники инших профессий. Потому что режим белорусский, он рихтовался до махчимых акций протесту в уличных. И вот то, что, например, на одного громадянина, на одного белоруса приходится у 8 раз более представников силовых структур, как на одного поляка, это же об нечем говорить.
Спадар Крываль поведомил, после первых двух митингов на Кастрычницкой площади народилась идея сформовать громадский комитет под умовной назвой «У оборону свободы и предпринимательства». Туда меркуется запросить ведомых деятелей самых разных социальных групп, выбитых представников науки, мастерства, культуры. Таким чином, предпринимательский рух у вынику может стать черговым катализатором объединения тех, кто не принимает сегодняшнего курса развития страны. Тут на место зазначить, что приблизно так объединялись противники режима у Польши, Чехословакии, в Угорщине и других странах, что шукали шлях до нового життя, свободы и демократии. С вами был Александр Улетенок.
Вы слушаете Радио Свобода, на черзе анонс передач, який вы почуете у субботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с перекладчиком книги Александра Ірванца «Ровно-ровно» Владимиром Орловым, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани» и гутарка с поэтом Владимиром Некляевым, его новые верши у авторским читанні.
Звонки на свободу.
Великий дякуй за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Зараз мы пропануем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, Бокс, 3, Индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.